Hello, hello, siapa
Hello,
ni?
lagi.
Ni Encik Muhammad Faris bin Farizan.
Ya, saya.
Okey, saya dari Infidera Sebat, kena motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sedikit, boleh?
Boleh.
Boleh, jadi boleh tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 11, Jalan Taman
Okey.
Tawas Mewah 8. Taman Tawas Mewah 300 Ipoh Perak.
Okey, jadi boleh tahu Encik bekerja sebagai apa?
Juru X-ray.
Jurusisti, di mana ya?
Hospital Seri Bertani.
Kita
Sempulai.
cuba tanya. Okay. Jadi boleh tahu alamat penuh dekat tempat kerja, alamat penuh hospital tu?
Sekejap ya. Nombor 3. Dataran Botani 2, Bandar Seri Botani.
Okey.
31350 Ipoh Perak.
Okey. Jadi boleh tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Dalam 4 tahun dah.
Tahun. Okey, jadi boleh tahu gaji sebulan berapa?
Gaji sebulan berapa? Gaji kasar ke
Sebulan.
gaji apa?
Kasar dan bersih.
Kasar dan basic. Berapa lah? 3, 3 lebih.
3 lebih, 3,000 ke atas lah eh.
Betul, betul.
Jadi gaji masuk bank eh?
Masuk bank betul, RSP.
Okey, ada. RSB, ada online banking eh.
Betul.
Okey, nanti yang nombor hospital ni 0178343623 tu nombor in charge kan?
Macam betul.
Okey, nanti minta inform dia dengan orang rujukan lah. Yang isteri dengan ayah untuk angkat kos kejap lagi eh.
Okey.
Okey, kita saja. Terima kasih.
Sama.